Zriadovateľská pôsobnosť týchto zariadení je na vás. To znamená, že ministerstvo svoje kompetencie už dávno presunulo na vyššie územné celky a obce. Ako ovplyvnila, alebo ovplyvní, si myslíte, tento trend deinstitucionalizácie, ktorý teda ide aj z Európy a už aj z centrálneho orgánu, vašu koncepciu rozvoja sociálnych služieb na krajoch? Očakávate podporu vašich poslancov, ktorým možno vy navrhnete nejaké návrhy, vízie, zmeny, alebo ani nie, teda či nebude podpora? Tak skúste niečo, každá z vás, ak máte nejaké myšlienky k tejto veci, či už za Nitru, za Trnavou, alebo za Bratislavu povedať. Nech sa páči. Miluška, môže začať ty. To už. Podľa abecedy B.
Takže ma bude 5-krát lepšie počuť a rozumieť. A samozrejme, ďakujem, že sa bude aj tlmočiť. Záľudná otázka, ale ja som veľmi rada, že poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja ako chápu vývin a trend. Ja som sa hlásila ešte v tej prvej časti s jednou otázkou. Pán z Českej republiky, pán Šviežepa, neviem, či som to správne prečítala, asi nie. Hovorili ste o tom, že je potrebné vzdelávanie, že to je vlastne ten prvý krok, ktorý nás môže posunúť v myslení, vo vnímaní celého systému poskytovania sociálnych služieb ďalej. A možno, že len taká jedna teda veta. Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja minulý rok schválili náš projekt, ktorý sme si vypracovali na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva na Nitrianskom samosprávnom kraji k vzdelávaniu zamestnancov, ktorí pracujú v zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti. Dnes poskytujeme služby 3351 prijímateľom v týchto zariadeniach a je tam teda okolo 1600 zamestnancov. A vy ste tiež povedali jednu takú veľmi zaujímavú poznámku, že nestačí vzdelávať tých výkonných ľudí, ale je potrebné vzdelávať aj riaditeľov. My sme si postavili to vzdelávanie, obsah vzdelávania v dvoch moduloch. Jeden modul bol presne takto šitý, ako vy hovoríte, nový systém poskytovania sociálnych služieb a deinstitucionalizácia. A poslancom sme požiadali, či nám to vedia schváliť aj pre riaditeľov, pre tých podriaditeľom, pre tých riadiacich zamestnancov, ktorí sú teda jeho výkonnými zamestnancami. A druhý modul, ktorý je teda tiež schválený a ktorý už prebieha, tak bolo práca s klientom s agresívnym správaním a s psychiatrickými diagnózami. Toto vzdelávanie je nakumulované na 6 mesiacov a rozsah tohto vzdelávania je 60 hodín. Takže my už sme ten prvý krok urobili, čomu sa veľmi teším. Ale konštatácia, je to strašne málo. Áno, je to strašne málo, čo sme urobili, pretože vy ste to pomenovali v tom svojom príspevku, ja som si písala také poznámočky, na ktoré som chcela zareagovať. Presne, ja chápem riaditeľov inštitúcií, chápem zamestnancov, ktorí vykonávajú tú prácu dnes, chápem starostov, ktorí majú tú zamestnanosť zabezpečenú v tom svojom regióniku, malinkom alebo v tej obci. Ja to celé chápem. Ale prestávam chápať a prestávam už potom byť taká milá tvár, keď prídem dnu do zariadenia a vidím, ako sa tá sociálna služba poskytuje. A nie je to opäť o tom, že je tam zlý riaditeľ. To nie je o tom, že ten riaditeľ je tam zlý, nevie to vykonávať. To nie je o tom. To je o tom, že ten riaditeľ to v tých konkrétnych podmienkach, ktoré dnes máme a v tých finančných momentoch, ktoré dnes máme a v tej historickej situácii, ktorú dnes máme, vykonáva asi tak najlepšie, ako vie. Tak ja som si takú jednu poznámočku napísala, že Práca zamestnancov, výkonných zamestnancov a ich prístup k práci záleží od tých a len od tých ľudí, ktorí ich vedú a riadia. Čiže ak my dnes z finančných a iných politických prístupov môžeme a vieme riadiť tých riaditeľov len tak, ako ich dnes riadíme, áno? Tak tí riaditeľia, ako my nemôžeme očakávať, že tí riaditeľia budú riadiť ten personál iným spôsobom, keď na to nemajú vytvorené podmienky. Takže Nitriansky samosprávny kraj začína s tým a začína s vytváraním podmienok. My sme už mali materiály na komisii sociálnej pomoci, už sme hovorili viackrát, bolo tomu venovaných viac komisií sociálnej pomoci, kde sme hovorili o deinstitucionalizácii. Ja sa veľmi teším, že poslanci tejto komisie nám odporúčajú tento materiál, odporúčajú ho do rokovania zastupiteľstva, ale rovno môžem teraz povedať, že nebude to ľahké, pretože ako náhle sa začneme baviť už o konkrétnej podstate veci aj so všetkými ostatnými poslancami a začne sa hovoriť o tom, že prípadne, ja to teraz už rozvíjam, že prípadne by sme mali niekde inde si, ja neviem, vymeniť pozemok alebo zakúpiť pozemok, lebo by to bolo vhodnejšie. Pritom my máme strašne veľa pozemkov, ale tie nie sú infraštruktúrne vhodné na budovanie, teda lokalizáciou na budovanie nejakých rodinných domkov alebo bytových jednotiek a tak ďalej a tak ďalej. Prípadne, že by sme si mali zakúpiť nejaké byty niekde v bytových jednotkách alebo prenajať. Viete, toto sú také otázky, ktoré sú naozaj zložité v tomto procese, ale koľko mám času? Lebo ďakujem veľmi pekne, lebo aby som tu ja nedržala nejakú prednášku, proste ani to tak neberte. To je moje myslenie, moje vnímanie a moje skúsenosti. Vidím to tak, že by to išlo, ale dnes nie sme na to pripravení. Dnes nie sme na to pripravení. A takisto, ak by sme to chceli urobiť, dáme tomu do roku 2015, tú prvú vodu, áno. Včera sme sa bavili s ľuďmi, ktorí boli u nás, boli pozerať objekty, celkom sme sa zhodli, že tie objekty sú vhodné, aj sme natešení, že by sme to mohli začať robiť. No ale dozvedeli sme sa zase takú inú stránku veci, my sme to mali rozetapované na 3 etapy. Dozvedeli sme sa, že ak začneme prvú etapu, tak tie ďalšie dve etapy už sa musí samosprávny kraj zaviazať, dajme tomu, že to už urobí z vlastných zdrojov. No to nebude cesta, to nie je cesta. A keď sme sa zasa bavili, že dobre, že teda by sme skúsili tie všetky 3 etapy zvládnuť, v časovom horizonte, výzva, ak bude v októbri, ak bude do októbra budúceho roka, to sú prípravné fázy, a od budúceho roku októbra postaviť do roku 2015 a ukončiť realizáciu a celý projekt, to by sa možno dalo, keby sme dostali ďalšie ľudské zdroje. A to je opäť otázka finančná, ľudských zdrojov a tak ďalej. A dnes pani z Bruselu hovorila o ťažkej finančnej situácii, áno. Takže v tejto situácii dnes vieme, čo sa robí s rozpočtom štátnym v Slovenskej republike, čiže verejné financie sa vlastne krešú, tie výdavkové časti. Ja si nemyslím, že rozpočty, ale to nie som ja, ten kompetentný človek, ja Budajova si nemyslím, že samosprávne kraje ostanú na tom tak, ako sú, takže zrejme ten dopad bude asi aj na samosprávne kraje. Takže my ako úradníci, my ako riaditelia sme pripravení začať s týmto robiť, začať s týmto pracovať. Ale potrebujeme na to tiež určitý časový horizont, aby tie podmienky na ten správny priebeh a na ten správny efekt, ktorý očakávame, aby tu bol. Ja spomeniem ešte už len také dve veci. Napríklad začali sme sa zamýšľať nad tým, že fajn, že my úradníci to vieme spísať, vieme tomu dať cieľ, priority a tak ďalej a tak ďalej. Ale za tým sú samozrejme ľudia. Ja som sa pýtala a pýtam sa. Tí poberatelia sociálnych služieb chcú to všetci. Napríklad v jednom zariadení, ktoré sme mali medzi troma vytipovanými zariadeniami, ako zamestnanci hovoria, že tí ľudia to nechcú. A tí ľudia hovoria, že to nechcú. Tí ľudia hovoria, že to nechcú, áno. Ale teraz čo? Hovoria kompetentne, vedia o tom, že čo je iné, niečo lepšie, no nevedia, lebo zatiaľ nezažili nič lepšie. To je jedna vec. Druhá vec. Zamestnanci sme si povedali, kým nebudú oni na to pripravení 100%, že pochopia tú filozofiu, že nejdu stratiť zamestnanie, ale nebudú chodiť v papučkách do práce, ale budú musieť cestovať niekde vlakom, autobusom, kým nezmenia svoje myslenie, a to je veľmi ťažké, tak to bude ťažké a zložité. A ďalšia vec, vstupujú do toho opatrovníci, vstupujú do toho súdy. Dnes nemáme pripravené ani súdy, ani opatrovníkov. Lebo dnes hovoria však, ale opatrovník s tým nesúhlasí. A keď nebude súhlasiť opatrovník, tak nesúhlasí súd. Lebo nie sme pripravení na to, že opatrovník nemá súhlasiť s tým, že rozhoduje o právach toho človeka. Človek zbavený spôsobilosti na právne úkony nie je zbavený slobody svojho pohybu. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem,
to je za Nitriansky samosprávny kraj.
Čiže to bol Nitriansky samosprávny kraj. Počuli sme tam, že snáď vôľa je. Prekážky sú určite, ale k tým financiám, tak ako sme počuli z ministerstva, tie financie sa vám momentálne skôr núkajú. Takže to je pozitívne.
To je pozitívne.
Takže poprosím pani Cifrovú z Trnavského samosprávneho kraja, aby povedala nie pár slov.
Dobrý deň ešte raz všetkým. Myslím, že pani Budajová povedala veľmi veľa faktov, ktoré ovplyvňujú tento projekt a realizáciu tej deinstitucionalizácie. Myslím si, že naozaj je to veľmi krátka doba na to, aby sa to všetko len tak proste bez rozmyslu sme sa do toho pustili. Myslím si, že aj u nás zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja, ak sa im to správne vysvetlí, tak nebudú veľmi proti, hlavne v tom prípade, keď financie na vybudovanie tých proste menších domčekov alebo objektov budú cez projekt financované. Samozrejme, že v prvom rade je dôležité to, že sa zmení kvalita života aspoň tých klientov, ktorí sú teda schopní a môžu aktívne prispievať k svojmu životu. Máme v zariadeniach hlavne pre deti a dospelých viac takýchto klientov, ktorým naozaj by prospelo žiť troška v inom prostredí, ako žijú teraz. My sme vybrali z našich 20 zariadení sociálnych služieb pre tento projekt Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči. A je to hlavne z toho dôvodu, že žijú klienti vo dosť teda takých problematických podmienkach. Pred 5 rokmi tam horela strecha na kaštieli, ten kaštiel nie je našim vlastníctvom. A majitelia síce opravili strechu, ale o nič iné sa nestarajú, takže tie podmienky tam veľmi nie sú dobré. A privítali sme možnosť zapojiť sa do deinstitucionalizácie, pretože by sa dali riešiť čiastočne tie vzniknuté problémy. Problém, no fakt je, že poviem ešte aj o takej veci, že obec Okoč Opatovský Sokolec sa zatiaľ stavia k našim požiadavkám alebo k našim problémom kladne, ponúkli nám hneď náhradné priestory, ktoré využívame dodnes. Takže nemal by byť problém asi pravdepodobne rozptýliť klientov do menších jednotiek, ale problém nastane pravdepodobne s tými obyvateľmi v susedstve, ktorých by títo ľudia mali žiť. Doteraz žili vlastne v areáli kaštieľa za múrom, hoci chodili, robili sa rôzne akcie, podujatia, ktorých sa zúčastňovali, ale predsa to nie je to isté, ako keď máte 6 alebo 10 postihnutých klientov, o ktorých ani neviete vlastne, čo sú zač v susedstve. Takže pravdepodobne to, že treba vzdelávať aj zamestnancov, tak bude veľká práca v rámci obyvateľov obce, aby sa s týmto nejako proste vyrovnali. A druhá vec je, že klienti, ktorí sú v domove sociálnych služieb v Okoči, tá skupina tých zhruba 10, to sú relatívne mladí klienti, ktorí sú všemožne športovo zdatní, zúčastňujú sa rôznych súťaží, chodia do zahraničia. Takže tí asi nebudú mať s tým problém. Ale iní klienti, ktorí žijú, ja neviem, niektorí od malička v zariadení sociálnych služieb, ani fakt nemusia súhlasiť s tým, že chcú nejak zmeniť svoje prostredie, lebo určite sa budú báť. A opatrovníci, to je ďalšia kapitola, ktorá naozaj to bude dosť tvrdý oriešok, si myslím. Ale určite, že budeme sa uchádzať o projekt do výzvy v rámci ROBKY, aby sa nám toto podarilo. To je asi všetko.
Ďakujem. Pani Cifrovej z Trnavy a ešte Miška Bratislava.
Ďakujem za slovo. Ja som rozmýšľala, keď rozprávali moje kolegyne, že čo by som pridala, lebo povedali veľa múdrých slova pravdivých, ktoré prežívame vlastne asi v každom kraji. A za náš kraj by som chcela povedať, že vnímam ako najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré sme urobili, že chceme zmeniť sociálne služby, ktoré sa v Bratislavskom kraji poskytujú, a to považujem za úplný základ. Že je to rozhodnutie, je to vízia, ktorú máme do budúcnosti, a teraz už nerozprávame sa o tom, či áno alebo nie služby pre ľudí, ktorí aby žili čo najbližšie k tom prirodzenom prostredí, ale už sa začíname rozprávať, ako môžeme naplniť túto našu víziu. A myslím, že to je dôležité. To, že nemáme ešte tie finančné prostriedky a ešte nás veľa roboty čaká, to vieme, ale myslím si, že dôležité je to naše vnútorné rozhodnutie. To ďalšie dôležité, ktoré sme potrebovali ako takú odozvu, ja som si zapísala takú pyramídu toho, že čo nás všetko čaká, ako kolega náš a vlastne jeden spomenul, to boli práve politici, samospráva, pracovníci zariadení, obyvatelia miestnej komunity, obhajcovia, užívatelia sociálnych služieb, ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny. To je vlastne veľká skupina ľudí, s ktorou budeme musieť pracovať, čo nás čaká. A ja sa na tú prácu veľmi teším, ale myslím si, že dôležitý bol najprv signál, ktorý mohli dať práve politici a samospráva pre urobenie takéhoto kroku. My sme v roku 2010 prijali koncepciu rozvoja sociálnych služieb, ktorá už hovorí práve, síce tam ešte nepoužívali sme vtedy také slová, ale ktorá vlastne úplne dopodobná rozprávala o tom, v ktorom zariadení, aké kroky chceme a v akom časovom horizonte urobiť. A je tam práve spomenuté to, aké služby a práve komunitné chceme v ktorých zariadeniach podporovať, respektíve ktoré zariadenia chceme rušiť z tých veľkokapacitných zariadení. Myslím si, že to je jasná vízia a jasný signál, ktorý samosprávny krát dal. Ako druhú vec som vnímala dôležité, aby sme mali v rukách nejaký štandardný materiál, o ktorý sa môžeme oprieť my ako odborníci, ale aj verejnosť, aby vedela, že čo vlastne to znamená pre nás, hej, keď hovoríme o nejakých komunitných službách alebo nejakom individuálnom prístupe ku klientovi, že chceme rozumieť jeho potrebám a chceme ich naplňať. A vlastne tento rok boli prijaté štandardy, ktoré vlastne hovoria o tom, ako sa tá sociálna služba má ľuďom so zdravotným postihnutím poskytovať. Čo považujem za ďalší veľmi významný krok je, že sme prešli od komunikácie, že my odborníci vieme najlepšie, čo tí ľudia potrebujú. Prešli sme ku dialogu s ľuďmi, ktorí tú pomoc potrebujú a ktorí vlastne, pre ktorých tie služby robíme. A tieto štandardy vlastne vznikali v spolupráci so všetkými subjektmi, verejnými a neverejnými, ktorí poskytujú túto službu u nás, a rovnako s klientmi, to znamená s ľuďmi, ktorí tú zdravotnú službu, ktorí tú sociálnu službu potrebujú. A toto považujem za ďalší veľmi významný krok, čo sme urobili. A dnes, keď som počula veľa tých slov, tak ma opäť ma oslovila myšlienka od pána Luka Zelderlu, a to som si aj zapísala, a tá bola, že chceme robiť disability friendly environment, to znamená, aby aj to prostredie a tie príležitosti, ktoré boli otvorené ľuďom so zdravotným postihnutím. A urobila som rozhodnutie, že aj na takéto fóra budem sa snažiť aj na našej pôde robiť ten priestor taký, aby mohli na ňo prísť ľudia so zdravotným postihnutím a aby to bolo robené tak, aby tomu títo ľudia rozumeli. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým mojim kolegom, rečníkom dnešným, lebo aj som sa dneska veľa naučila a opäť mám jednu vec, na ktorej môžeme pracovať, a dúfam, že sa nám v tom všetkým, ktorí tu sedíme, darí. A veľmi pekne ďakujem mojim kolegyňam za tie povzbudivé slova, lebo sedíme tu riaditeľky, ktoré sme pevne rozhodnuté dať áno deinstitucionalizácii u nás v našich krajoch. Ďakujem.
Ďakujem. Ja by som... Teda, ak sa nebudete vypýtať, budem sa pýtať stále ja. Ale ešte jedna otázka na pánov riaditeľov, ktorí tu sedia tiež medzi týmito vzácnymi dámami. Sa tak striedajú skoro, pravidelne. Jedna riaditeľka domova sociálnych služieb, ktorý je už v procese deinstitucionalizácie v Banskobystrickom kraji, ktorá tam robila riaditeľku vyše 30 rokov, povedala pri jednej príležitosti, že keď videla teda všetkých klientov, ale jedného klienta spomínala, ako sa zmenil jeho život, keď išiel do samostatného bývania, má prácu a má svoj život, tak vyjadrila, nikdy som neverila, že to tento klient dokáže. 30 rokov ho poznala. 30 rokov robila v zariadení. Trošku teda dám takú otázku riaditeľom, lebo to zaznelo teda aj z tejto strany, že nie všetci klienti budú chcieť ísť do možno chráneného bývania. Teda otázka je, myslíte, že poznáte vašich klientov natoľko, že viete, čo by chceli, alebo nie? Alebo keď doteraz nemali inú možnosť ako tú, ktorú mali, myslíte, že vôbec vedia, čo by mohli ešte chcieť? Takže nech sa páči, ak máte k tomu niečo.
Vážený prítomný, som riaditeľ zariadenia sociálnych služieb Lipka v Lipovej, ktorý zriaduje Nitriansky samosprávny kraj. A pevne verím, že sa dostaneme aj k tej otázke, ale ja by som na začiatku chcel nadviazať na slova našej pani vedúcej, s ktorými sa stotožňujem. S tým teda, že naše zariadenie si pripravilo taký projekčný zámer na celý proces deinstitucionalizácie, ktorý nazvalo Chceme ísť ďalej. Myslím si, že už tento názov vraví za všetko, lebo odráža jednak vôľu našich prijímateľov sociálnych služieb, jednak vôľu zamestnancov a samozrejme aj vôľu samosprávneho kraja, ktorý robí naozaj veľa pozitívnych krokov k tomu, aby nám pomohol k celému procesu deinstitucionalizácie. Náš projekt bol spracovaný do, alebo teda ten projekčný zámer, bol navrhnutý do štyroch etáp, s tým, že v prvej etape do konca roku 2015 sme chceli vybudovať pre 30 prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení tri, vlastne, alebo chceli sme zrekonštruovať v súčasnosti neobývateľné tri staré rodinné domy v okresnom meste Nové Zámky, ktoré má 46 tisíc obyvateľov a myslím si, že celou svojou infraštruktúrou je vhodné na to, aby zabezpečilo alebo teda poskytlo priestor pre adekvátnu integráciu našich obyvateľov. To bola prvá etapa. V druhej etape do konca roku 2017 sme pre našich prijímateľov sociálnych služieb, u ktorých je naozaj potrebné im poskytnúť alebo teda vybudovať podporované bývanie s vysokou mierou podpory, v rámci súčasného areálu zariadenia sociálnych služieb s prístupom z verejnej komunikácie chceli sme im vybudovať teda dva samostatné objekty pre 12 ľudí, s tým, že by boli bezbariérové, samozrejme, boli by oddelené a umožnili by vlastne pokračovať v integrácii našich prijímateľov sociálnych služieb priamo v obci, ktorá je vlastne zžitá s našim zariadením, je zžitá s tými službami, ktoré tam poskytujeme, ale aj s našimi chlapcami, lebo naše zariadenie vlastne bolo založené 1. mája 1948, čiže naozaj tam je už nejaká história. Žiaľ, ktorá sa prejavila potom na stave tých objektov a stave tých budov, to je tá nevýhoda. Aby som nehovorila ja veľmi dlho, budem očakávať skôr vaše otázky. Chcem povedať na záver jedno. Tešíme sa na proces deinstitucionalizácie, lebo určite bude veľkým prínosom pre našich prijímateľov sociálnych služieb. Tešia sa naň aj oni. Druhá vec je, či naozaj vedia vychádzať z ich zdravotného stavu mentálneho postihu, posúdiť, čo všetko tento proces bude obnášať. Od toho sme tam samozrejme my, tešíme sa aj na to, že budú prebiehať teda ďalšie školenia a vzdelávacie aktivity, aby v prvom rade bol adekvátne pripravený personál a ten vedel potom ovplyvniť tým správnym spôsobom myslenie jednak rodičov, opatrovníkov a aj samozrejme prijímateľov sociálnych služieb.
Ďakujem. Nech sa pán riaditeľ, chcete aj vy zareagovať?
Pani vedúca ma ešte poprosila, aby som teda zhodnotil a popísal našu našich prijímateľov sociálnych služieb. Naše zariadenie má 66, má kapacitu 66 miest, z toho 10 miest je vyčlenených pre špecializované zariadenie, pre psychicky, mentálne a zrakovo postihnutých občanov a 56 prijímateľov sociálnych služieb je v zariadení klasickej DSS-ke.
Mentálne
postihnutý. Áno, áno, s pridruženými psychiatrickými postihnutiami. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Je veľmi ťažké pokračovať, lebo bolo povedaných veľa vecí. Najprv by som komentoval niektoré myšlienky. Tu pani vedúca z Nitrianskeho samosprávneho kraja povedala, že všetci riaditelia vlastne robíme za tie podmienky, aké máme, za tie podmienky, čo máme vytvorené, takže by som nepovedal, že je zlé, inštitúcie sú zlé, alebo zle robíme svoju robotu. Robíme čo najlepšie, ako môžeme. To je jedna vec, takže nemôžeme povedať, že inštitúcie sú zlé a teraz keď ich rozoberieme do menších komunít, že to je dobré, že len zlé a len dobré. Treba povedať, robíme svoju robotu, snažíme robiť svoju robotu kvalitne, ale z iného hľadiska pôjdeme do niečoho, čo považujeme za lepšie, ako máme teraz. Takže to je podstata veci z našej strany, je snaha robiť aj zo strany vyšších územných celkov, máme v tom podporu, takže hľadáme riešenie hlavne z hľadiska klientov, aby im bolo lepšie. Takže vlastne celý proces asi je na základe toho. Tie podmienky vytvorené legislatívne, vytvorené vúckami, vytvorené hlavne financiami by som povedal, lebo však vydávate na základe toho, čo máte, však nemôžete dať viac len koľko nám prináleží, alebo koľko dostaneme, alebo koľko máte, takže na základe toho robíme. Vykonávame svoju robotu, si myslím, môžem povedať aj v mene kolegov, že svedomite. Samozrejme, chceme ísť do lepšieho. Kto by nechcel, to taktiež je našou úlohou. Čo sa týka toho opatrovníctva, a teraz prejdem na naše podmienky, tam až taký problém nevidím, lebo tam je väčšina prípadov, takže máme tých našich klientov v našom opatrovníctve, takže tam by nebol problém. Na otázku, či dostatočne poznám mojich klientov, takto robím 19 rokov, z toho 8 rokov som vyučoval na špeciálnej základnej škole s postihnutými, samozrejme 11 rokov robím riaditeľa v Okoči. Keby ste nepovedali to číslo, že 30 rokov už robí pani riaditeľka, tak by som povedal, že áno, poznám ich. Tak teraz už nad tým uvažujem, že či dostatočne, ale ja dosť veľa času som priamo s klientami, lebo máme také podmienky, že dosť úzko sme, takže poznám ich aj na veľa akcií, aj na veľa podujatí sa zúčastňujem, takže poznám klientov. Dá sa ich, samozrejme, je to našou úlohou priviesť tých našich prijímateľov sociálnej služby. Našou úlohou je ich priviesť k tomu, aby chceli to, čo my. Možno to vyznie trošku smiešne, neviem, ale však poznáme našich klientov, keď sa ich opýtame, že či to máš rád, tak povie, že má, že nemáš to rád, tak povie, že nemá to rád. Takže je to našou úlohou, takže aby aj oni chceli, aby aj oni chceli. Ťažšia úloha, jak pani vedúca povedala, ťažšia je úloha so zamestnancami.
Prosím vás o pozornosť.
Ťažšia úloha je so zamestnancami, lebo väčšina ľudí nemá rád zmeny. A teraz im prinášame príležitosť. Majú obavy z toho, že čo ďalej, kde bude robiť, ako ste povedali, že či ešte bude v mieste bydliska, či bude musieť dochádzať. Majú takéto obavy a samozrejme to vytvorí istý odpor z ich strany. Na druhej strane vieme, že väčšina príkladov teraz z tých väčších odporcov sa stávajú najväčší zástancovia potom toho nového, takže ja v tom problém nevidím. A práve súčasťou tohto celého projektu je aj vzdelávanie tých zamestnancov. A to bude veľmi, veľmi podstatná časť, lebo musíme pripraviť, si myslím, nie klientov, hlavne zamestnancov na ten celý proces. To ako ja osobne takto vnímam. Sice nemám skúsenosti v takomto smere, ale už čo zo Slatinky som poznal ako názory, takže hlavne tých ľudí, čo robia s našimi klientami, tých treba ako presvedčiť o tom, že to celé je dobré. Ja osobne si myslím, že je to dobré a treba to trošku brať alebo vyšpecifikovať celý projekt na naše pomery. Na naše pomery, lebo nedá sa porovnať Lipovú s Okočom. Máme samozrejme iné podmienky, ale ako určite sa dá to vyriešiť.
Ďakujem pekne. Takže vidím prvé ruky zdvihnuté z pléna. Mária, poprosím ťa tuto, Anka a Pálko vzadu.
Ďakujem pekne. Moje meno je Anna Šmehilová, FETA Nitra a členka výboru Sociofóra. Ja mám dve otázky, jednak smerom k samosprávnym krajom. Akým spôsobom, alebo aké kritériá, alebo podľa akých kritérií boli do toho prvého kola, do pilotného projektu vybrané zariadenia? To znamená, že či ste uvažovali o nejakých počtoch klientoch alebo o budove, neviem, to by ma teda zaujímalo. A potom možno, že smerom na ministerstvo, vizionársky, že máme tu prvú fázu pilot. Keď skončí pilot a vieme, že teda do toho pilotu pôjdu pravdepodobne, alebo teda pôjdu organizácia alebo zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, to znamená nie neverejný. A keďže ja som zástupca Sociofóra a tým pádom aj neverejných poskytovateľov, tak sa chcem spýtať vizionársky do budúcna, čo ďalšie fázy, ako sa počíta s deinstitucionalizáciou ďalších zariadení, nielen tých vybraných do pilotu, ale tých ďalších. A tým pádom moja otázka pridružená, čo neverejní poskytovatelia. Ďakujem.
Čiže začne Miro a teda ministerský a posunieme to k vám potom, dobre?
Ja skúsim na to odpovedať, lebo v podstate aj tá prvá otázka, keď bola smerovaná smerom k samosprávnym krajom, mala byť smerovaná na nás, lebo kritériá vlastne toho prvého návrhu tých zariadení, ktoré by mali ísť do procesu, vychádzali od nás, tak ako som v tej rýchlej prezentácii povedal, národný projekt vlastne bude realizovaný cez Centrum vzdelávania v spolupráci s vybranými partnermi, čo je ten projektový tím, ktorý na tom už pracuje pol roka, 3/4 roka, tak sme sa snažili nastaviť kritériá do istej miery tak, aby spĺňali súčasné kritériá Európskeho sociálneho fondu, ale aj tak, aby sme vlastne vedeli, keďže je málo času ten projekt, čo najúspešnejšie realizovať. A v skratke ich spomeniem, vlastne prvé základné kritérium, ktoré bolo vyraďovacie, a bolo to, že nemôže to byť zariadenia, ktoré už boli podporené v regionálnom operačnom programe, lebo zariadenia, ktoré sú tam podporované, tak sa nemôžu 5 rokov uchádzať o ďalšiu podporu. A ďalšie kritériá sme si nastavili, aby to boli zariadenia, ktoré majú na 40 obyvateľov. A potom tam bolo zariadenie toho, aby priemerný vek tých obyvateľov v tom zariadení bol maximálne do 50 rokov, a približne 75% toho, plus boli tam vlastne, jedno z tých kritérií bolo, aby to zariadenie bolo pobytového charakteru, alebo väčšina toho zariadenia bola pobytového charakteru. A posledné kritérium bolo také, že ak nie celé zariadenie spĺňa tieto podmienky, ale majú nejaký objekt, nejakú súčasť alebo pavilon samostatný, ktorý spĺňa tieto prvé podmienky, tak môže ísť iba tá časť toho zariadenia do projektu. A toto snažili sme sa to nastaviť kvôli tomu, aby sme vedeli, čo najefektívnejšie robiť. A tá veková štruktúra bola možno taký najviac ohraničujúci pre nás, lebo veľa našich zariadení má veľké množstvo ľudí v seniorskom veku. Čiže preto bol aj problém nájsť tie zariadenia. A prečo? Áno, no to je podmienka, vlastne pani riaditeľka vraví, že jedna z tých podmienok je... Že jedna z tých dôvodov podmienok je vlastne, že aj keď to bude iba časť toho objektu, aby sa tie celé objekty zavreli. Čiže ten objekt, ktorom bude prebiehať deinstitucionalizácia, by mal byť ukončený, absolútne nemôže fungovať vlastne tak, že tam ešte bude nejaká služba ďalej pokračovať naozaj, a aby vznikli komunitné služby a presunuli sa. Čiže toto boli také ako základné kritériá na výber. A prečo sme sa rozhodli pre verejných poskytovateľov v tejto fáze? A je to hlavne kvôli tomu, že ten proces musí... Dobre, ja dopoviem potom na tú druhú otázku, že pilotná fáza, toto je skôr odpäť na tú druhú, že pilotná fáza vlastne by mala trvať do roku 2015, je to o tom, aby sme dočerpali finančné prostriedky, ktoré sú v tomto programovom období. Tak ako som spomínal, máme 1 050 000 na podporné služby, mäkké veci, čiže vzdelávanie, architektonickú podporu, podporované zamestnávanie a zvyšných 20 miliónov v regionálnom operačnom programe, ktoré sú ale aj na náhradnú starostlivosť, aj na sociálne služby. Čiže nemohli sme ísť do nejakého širokého spektra, ale to vlastne, čo sa pripravuje na európskej úrovni z hľadiska čerpania fondov v novom programovom období od roku 2014, tak je veľký predpoklad, že deinstitucionalizácia by mala byť jednou z tém vlastne v rámci programov sociálnej inklúzie. Európska komisia dokonca navrhuje vlastne deinstitucionalizáciu alebo stratégiu deinstitucionalizácie ako ex ante podmienku, čiže je vysoký predpoklad, že tie ďalšie fázy budú financované z toho a tam tie obmedzenia už nebudú. Toto je naozaj obmedzenie, ktoré súvisí s tým, že ide o pilotný projekt, kde potrebujeme robiť rýchlo a efektívne.
Neviem, či chcete ešte aj vy odpovedať o tých podmienkach, že akým spôsobom boli vyberané tie zariadenia v rámci vašich samosprávnych krajov. Týka sa to teda vlastne len Trnavy a Nitry, lebo Bratislava z hrobky nemôže čerpať, takže nech sa páči.
V Trnavskom kraji podmienkám, ktoré povedal tu pán Cangár, vyhovovalo jedine domov sociálnych služieb v Okoči. Oni mali okolo 86% tých obyvateľov, ktorí spĺňali tú vekovú hranicu. Ďalší v hre ešte bol aj domov sociálnych služieb Rohov, tam to bolo len nejakých 68%, ale vzhľadom na to, že v Rohove funguje taký kvázi domček, to je obrovský areál s kaštieľom a s parkom. Takže oni tam majú také nejaké domček, v ktorom je podporované bývanie a jedno oddelenie už je takým kvázi samostatným životom, sú tam dievčatá a ženy. Takže zo začiatku sme uvažovali aj o tomto zariadení, ale keďže to nemohlo byť v tom areáli a muselo by sa hľadať ďalšie nejaké objekty, tak sme to potom zavrhli. Pretože vlastne aj Trnavský samosprávny kraj má veľmi veľa pozemkov a objektov, ale nevhodných, tak ako hovorila kolegyňa z Nitry. Sú to väčšinou internáty, školy a proste obrovské budovy, ktoré vôbec nevyhovujú na tento systém, takže s tým sú dosť potom problémy. A DSS Okoč vlastne vyhovoval, je to veľká obec, možno aj tam v rámci obce sa nájdu nejaké vhodné objekty na to, aby mohli byť oni presunutí do tých menších. Takže tak.
Ďakujem, nech sa páči.
Ja si dovolím to uviesť takou jednou vetou, že to nie je taký fakt, že sme to vyberali teraz pred týždňom, pred dvoma týždňami, ako je to už u nás dlhodobejší proces. V Nitre konkrétne som teraz len 2 roky. Predtým, ako všetci viete, som pôsobila na Bratislavskom samosprávnom kraji ako riaditeľka odboru. Takže tie skúsenosti sú, a keď idete do zariadenia a vidíte tam tých ľudí, ktorí sú schopní fungovať za určitej podpory v iných podmienkach, tak začnete pracovať s tými riaditeľmi, s tými klientami a po určitom čase vidíte, že nie v ideálnych podmienkach, ale tam zriadíme nejaké podporované bývanie. Nie sú to ideálne podmienky, ale snažíme sa odstavovať tých klientov aj v rámci toho areálu. Nová budova, už si začnú variť, začnú si prať, sú v tzv. Podporovanom bývaní, ale nie je to to ideálne, čo by malo byť. Takže keďže už máme takéto zariadenia a som veľmi rada, že tu je so mnou taká väčšia skupina z Nitrianskeho samosprávneho kraja, riaditeľky a riaditelia, ktorí majú záujem na túto cestu nastúpiť a robiť deinstitucionalizáciu. Takže zariadenia boli vytipované. A prečo Lipka Lipová teda najviac si myslíme, že by mala ísť do tohto procesu? Pretože sú ľudia, ktorí sú v tomto zariadení s viacnásobným postihnutím. s kombinovanými poruchami a samozrejme všetko ostatné, čo by sme museli do materiálno-technického zabezpečenia v tomto zariadení investovať z môjho pohľadu. Z môjho pohľadu si myslím, že už by bolo zbytočné, pretože by to nezagarantovalo vyššiu kvalitu života týchto ľudí. A keď mám slovo, môžem ešte jednu poznámočku?
Ale jednu.
Jednu. Že možno, že na Slovensku si troška sťažujeme život aj sami ako odborníci, aj možno, že teda je to od vrcholových predstaviteľov vlády a politiky a tak ďalej. Neberte to prosím ako kritiku. Máme tu pani podpredsedničku, nemienim to ako kritiku. Len išla novela zákona 50, áno? A dávali sa finančné prostriedky vlastne na zabezpečenie obciám a tak ďalej na celoročné pobytové služby. Keby sa bolo bývalo cieľene povedalo, že áno, že touto novelou finančné prostriedky pôjdu len na terénnu službu, myslím si, že by sme sa pohli ďalej, pretože viete, v roku 2008 bol schvaľovaný zákon, nový zákon a nič moc sme sa neposunuli. Zákon umožňuje ľuďom chcieť ísť do tých celoročných pobytov. Oni majú to právo a oni si nebudú vyberať terénnu službu. A keď si vyberajú, tak zasa nie je trh na to pripravený, lebo obce, ktoré v 2002 prebrali kompetenciu, 2004 nemali pripravených odborníkov, 2012 sme a nemajú pripravených odborníkov, tak kde sme? Takže ďakujem za túto poznámku, že som mohla mať.
Takže poradie bude také, že na túto priamu jednu poznámku Milušky Bodajovej zareaguje pani Brichtová, potom Miška na chvíľočku a potom ďalšia otázka, Pálo Vilček.
Ja by som vôbec ako z úrovne vlastne toho ústredného orgánu štátnej správy, ktorí sme zodpovední za legislatívu, pretože aj v tých otázkach niekoľkokrát zaznelo a aj v prezentáciách, že aká je dôležitá aj legislatíva, ktorá má podporiť tú deinstitucionalizáciu. Ja som veľmi rada, že teraz, nie som rada, že už, neviem, 150. krát pripravujeme novelu, ale som rada, že sa do tej novely môžu dostať aj tie podmienky, ktoré sa budú týkať DEI a ktoré budú podporovať tento proces. Pokiaľ ide o tým, že sa robia a jednotlivé politické garnitúry vždy pristupujú k novelám zákonov tak, že reagujú na akutné ako nejaké potreby a tak, tak by som chcela zareagovať aj na tú marcovú novelu, že ak sme pristúpili k tomu, že sme začali financovať sociálne služby zo strany štátu na lokálnej úrovni, nebolo to zámerom, že by sme chceli podporovať deinstitucionalizáciu. Pretože keď sa pozrete, aké druhy aj ako zariadení, ktoré sa tam ako podporujú, tak sú tam aj také, ktoré nemajú nič spoločné s institucionalizáciou. Či je to denný stacionár, nocláreň a tak ďalej. Ten pôvodný zámer na určité prechodné obdobie, lebo sa nám nepodarilo pripraviť naozaj nejaký komplexný model financovania sociálnych služieb, hoci nejaké alternatívy boli vypracované, tak bolo, aby sme zachránili tú existujúcu situáciu, ktorá nastala a naozaj určite ste tu aj zástupcovia obci, tá situácia bola, dovolím si povedať, veľmi ako kritická, aby sa toto zachránilo. A druhá vec, ja si myslím, a mali by sme tak ísť aj do budúcnosti, že ak štát garantuje cez svoju legislatívu, ak garantuje klientovi právo na sociálnu službu, tak by mal na to aj vytvoriť ako podmienky a tou garanciou sú aj práve tie finančné prostriedky, ktoré, že ich nedávame alebo nedáva zákon všetkým rovnako. A teraz nepozerajme sa na finančné prostriedky, že či ich dostávajú obce a napríklad, že vúcky nedostávajú alebo tieto služby, ale pozerajme sa na to cez prízmu toho klienta a tam vidím diskrimináciu, že nie každý klient, ktorý má právo a slobodu výberu tej sociálnej služby je podporený z finančných prostriedkov štátu, alebo teda nás všetkých daňovníkov. Tam je tá nespravodlivosť a tu sa budeme musieť snažiť ako aj do budúcna odstrániť už akú formu, ako príjmeme to financovanie, ale nemôžeme povedať, tu máš klient v zákone právo, máš právo na službu a jednému to právo zabezpečíme tým, lebo idú na ňho zdroje a tomu druhému nie. Takže toľko. Ja si myslím, že práve keď aj sme tu rozprávali, takéto tie stretnutia sú veľmi užitočné aj pre nás myslím všetkých, pretože vtedy vám prebiehajú v hlave myšlienky, ako vytvoriť aj tie legislatívne podmienky na to, aby sme proces podporili alebo zastavili také veci, ktoré nechceme a o ktorých sme tu dneska celý deň hovorili. Ďakujem.
Ja by som chcela ešte zodpovedať otázku, ktorú ste mali k neverejným aj poskytovateľom. Ako ja vnímam ako veľmi dôležité už to, čo vlastne načrtala pani Brichtová, aby vlastne sme boli podporení buď legislatívne, alebo naozaj na tak ako sú strategické už dnes národné materiály, ktoré podporujú deinstitucionalizáciu, tak stále nám chýbajú aj iné podporné mechanizmy na to, aby sa nebudovali ďalšie veľkokapacitné zariadenia, čo dnes je stále možné. Vlastne to bol jeden z tých problémov vtedy čerpania vlastne peňazí z Európskeho sociálneho fondu, že sa čerpali peniaze, ešte tento rok hádam sa otvárali za tie peniaze veľkokapacitné zariadenia na Slovensku, ktoré otvárali mimovládne organizácie. To znamená, že aj toto je veľmi dôležité, že aby sme nehovorili len, že verejné sa idú púšťať do deinstitucionalizácie, ale aby sme hovorili o tom, aby sa nebudovali veľkokapacitné zariadenie na celom Slovensku, aby to bolo naozaj podporené nejakým vyhláseniami, či už vlastne na nejakej národnej úrovni alebo zákonom, ktorý neumožňuje, aby vznikali veľkokapacitné zariadenia, alebo tak, ako to bolo pri detských domovoch napríklad, kde bolo jasne povedané nejaká vízia toho, dokedy majú splniť sa podmienky toho, že deti už nebudú žiť vo veľkokapacitných zariadeniach a vlastne štát mal jednoznačnú víziu, čas určený na to, kedy vlastne tie zariadenia sa mali transformovať. Myslím si, že niečo také by bolo užitočné aj v oblasti sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. Takže to je aj také zodpovedne možno k tým neverejným poskytovateľom, že malo by sa toto týkať aj verejných, aj neverejných. Vlastne nezávisle od toho, kto poskytuje tú službu, malo by to byť zaručené občanovi, že takú službu nedostane už vo veľkokapacitnom zariadení v budúcnosti.
Pán Vilček čaká už dlho, potom Mária a potom pán Luk.
Tak ja som veľmi vďačný pani riaditeľkám za slova, ktoré tu odzneli a milo ma prekvapili, že vlastne podporujú deinstitucionalizáciu. Ja by som sa chcel v praxi opýtať, lebo myslím si, že trošku zase majú aj určitú tú moc v svojich rukách, ako sociálne odbory, že či sú pripravené napríklad na úkor veľkokapacitných DSS-iek dať väčšie peniaze do malokapacitných, čiže v zákone sa hovorí o tých 40 alebo koľko kapacite, respektíve dať väčšie peniaze do zariadení podporovaného bývania, respektíve, keďže bavíme sa, že ide tu na o človeka, a ako bolo povedané, vieme, že obce nechcú podporovať terénu sociálnu službu, čiže opatrovateľskú, hej, či by boli, a v zmysle zákona môžu aj oni podporiť, hej, u určitých konkrétnych klientov, ktorí by vlastne z ich zriadení odišli, či by boli ochotní podporiť aj opatrovateľskú službu, respektíve ako si to v praxi predstavujú. Ďakujem.
Takže otázka na znova kraje. Nech sa páči, môžete sa zhostiť ktorákoľvek.
Tá otázka je veľmi zaujímavá a môžem vám povedať toľko, že samosprávne kraje, hovorím za Trnavský samosprávny kraj, ak by sme mali dosť peňazí, určite by sme podporovali aj opatrovateľskú. Boli sme jeden z mála krajov, ktorý veľmi dlho podporoval tie organizácie, ktoré poskytovali. A len pre ilustráciu vám poviem, že na zabezpečenie sociálnych služieb v rámci nášho kraja potrebujeme ročne okolo 24 miliónov eur, a z rozpočtu samosprávneho kraja dostaneme 18 miliónov. Takže to hovorí asi za všetko. A čo sa týka aj deinstitucionalizácie alebo podpory nízkokapacitných zariadení, v našich 20 zariadeniach je zhruba 1727 klientov a máme okolo 600 čakateľov na služby. Takže o tom, že chceme deinstitucionalizovať, to je akože v poriadku, ale tí čakatelia mnohí sa ani nedožijú tej služby. Pretože teraz sú v poradovníkoch ľudia, ktorí naozaj sú vo veľmi vážnom zdravotnom stave a máme problém umiestňovať ľudí tých, ktorí sú bezodkladní, ktorí sú ohrození na živote a naozaj sa nemá kto o nich postarať, sú v nemocnici a neželala by som vám tie rozhovory s tými primármi tých doliečovacích oddelení alebo interných, čo si vypočujeme od nich, keď nemôžeme klienta okamžite umiestniť. Takže asi taká je situácia a verte tomu, že žiadny samosprávny kraj nerobí naprotiven, či už neverejným alebo verejným, alebo na úkor svojich, že by niekoho ochudobňoval. Ja len toľko.
Ešte niekto?
Ja môžem iba doplniť, že ja vnímam ako jednu z dôležitých možností do budúcna to nové programové obdobie, kde ste hovorili vlastne o tom, kde hovorila kolegyňa o tom, že je možnosť čerpať financie, alebo teda tá možnosť bude čerpať práve na komunitné služby a že sa už nebudú podporovať vlastne z tých finančných prostriedkov zariadenia. Lebo jeden z tých problémov, prečo také služby chýbajú, lebo na to nemáme naozaj finančné prostriedky. Myslím si, že tá otázka, ktorá bola, že či my chystáme sa podporovať opatrovateľskú službu, ja by som sa inak tú otázku spýtala, lebo verím tomu, že ten občan najbližšie koho má, kto vie posúdiť, či takú službu potrebuje alebo akú službu potrebuje v domácom prostredí, je asi obec v tom prípade, lebo tá je mu niekde najbližšie, kde žije. Tu z tých našich samosprávnych krajov posudzovať, či 100 kilometrov odtiaľ do niekto potrebuje v tej dedinke, v malej obci, opatrovateľskú službu by bolo veľmi zložité. A myslím si, že tak, ako tie kompetencie sú rozdelené, že tá terénna forma alebo tá priama práca pre ľudí tam, kde žijú, je dnes na obciach a myslím si, že je to takto aj v poriadku, aby to na obciach ostalo. Problémom zostáva, že mnohé obce tú službu neposkytujú preto, lebo na ne nemajú dostatok finančných prostriedkov. Tým pádom mnoho ľudí, pokiaľ službu potrebuje a nevie sa už samo o seba postarať alebo nezvláda mnohé veci a nemá povedzme príbuzných, obráti sa na nás na kraje a žiada celoročné pobytové služby. Takže myslím si, že je to skôr naozaj o vytváranie tých medzikrokov preto, aby ten človek nemusel žiadať iba o pobytovú službu. A verím tomu, že toto je možno cesta, že diskusia má byť o tom, že ako môžeme podporiť tie iné medzistupne, tie možno tie komunitné služby alebo tie služby v domácnosti toho občana. Že tam niekde tú diskusiu by sme mohli začať možno aj na pôde parlamentu, že ako toto podporiť. A teda aj to nové programové obdobie hovorí o tom, že do budúcna bude podporovať práve takéto formy sociálnych služieb. Takže ja tam vidím tú cestu, ktorú by sme sa mohli ubrať.
Ešte niekto?
Ja si dovolím odpovedať na vašu otázku obšírne. Trošku. Chcela by som stručne.
Ale stručne.
Ja to ale pomenujem, nebudem sa zaťahovať úplne do konkrétnosti. Obšírne preto, lebo má to viac rovín. Zákon o sociálnych službách hovorí jasne, áno? Hovorí jasne, keď je občan odkázaný, tak mu poskytujete službu. Ale nehovorí o vúckam ani obciam, že to má byť len do zariadenia, ktoré má kapacitu 40. Áno? Národné priority už hovoria o tom, že teda aj zariadenie, ktoré je s touto kapacitou, pokiaľ sa nemýlim. Môžem sa mýliť, ak som to zle čítala, ale dúfam, že sa nemýlim. To je jedna rovina. Druhá rovina, posudková činnosť. My teraz ideme robiť taký jeden mini projektík, pretože ja si nemyslím, že všetci občania, ktorí sú v tých zariadeniach sociálnych služieb, ale oni boli posúdení nejakou posudkovou komisiou, nie mnou, ale posudkovou komisiou. A ja vidím tých ľudí, ako fungujú, existujú v tom živote, v tom zariadení a nie som presvedčená, že potrebujú 24-hodinovú službu. Čiže to je druhá rovina nastavenia a možno nejakých zmien v legislatíve ohľadom posudkovej činnosti a celého toho procesu. A tretia rovina, konečne tá bomboniera, áno. A tu mám celoročné, tu mám denné, tu mám opatrovateľskú a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme aj vy, neverejní poskytovatelia, ste tu. Ste tu väčšinou zo zariadení, ktorí poskytujete pobytové služby. Vieme, ako to je. Občania už dopredu vedia, do ktorého zariadenia chcú ísť. My by sme im mohli už potom ponúkať čokoľvek, ale oni chcú ísť len tam a nič lepšie pre nich nie je. Takže toľko moja odpoveď.
Takže dáme priestor Márii Filipovej. Nech sa páči, otázka alebo komentár.
Ďakujem. Komentár skôr, alebo možno zo pár poznámok. Volám sa Mária Filipová, pracujem na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Dosť dlho, teda vyše 20 rokov, ako v manažmente sociálnych služieb som členkou Sociofóra a som členkou aj tejto expertnej skupiny. A k tej predeinstitucionalizáciu. A ja už aj do obeda som mala snahu reagovať, alebo teda nebol priestor na Pálka Vilčeka, že čo sa týka legislatívy, že zlá legislatíva a tak ďalej. Myslím si, že nie je až taká zlá legislatíva. Vidím problém v profesionalizácii a v ako implementačnej praxi toho, čo legislatíva umožňuje. A viackrát tu zaznelo zamestnanci a tak ďalej, ako tu naozaj asi bude treba, lebo tá deinstitucionalizácia je zmena. Na čo by sme sa mali sústrediť je na management zmeny a rizík. Lebo pokiaľ tento proces vládneme, tak všetky tieto diskusie, ktoré sú vedené, tak vlastne ten management zmeny, ja hovorím preto, že mám skúsenosti, asi 5 zariadení som rušila a akože naozaj som si to odskákala a by som povedala, že teraz už tie zmeny, teraz za sebou síce 3 sociálne a 2 boli v školstve, že s úspechom sme to vždy dosiahli, ale naozaj na základe tých skúseností a v rôznych projektoch, teda aj medzinárodných, a zapamätala som si v jednom projekte, keď sme robili profesor Davy zo Škótska, keď povedal, keď robíte zmenu, v prvom rade pracujte s tými, voči ktorým je tá zmena namierená. A väčšinou sú to zamestnanci, potom to, čo hovoríme tu verejnosť, čiže naozaj tam začať tú prácu, lebo ako ja sa prikláňam k tomu, a keď aj tu počúvam tú diskusiu, čo kolega Šiech povedal, že príliš hovoríme o zariadeniach, inštitucionálnych formách, ale naozaj nevyvážene. A pritom mali by sme možno niekde inde začať, to je prvý moment, sústrediť sa na ten management zmien a v tom vzdelávať. A potom vyvažovať, lebo my síce chceme zatvoriť zariadenia, robíme všetko preto, ale málo hovoríme o tých komunitných službách. Keďže hovorím 20 rokov v rôznych projektoch som robila, som pochopila, že pokiaľ nechcem inštitucionálne, tak musím mať ponuke niečo inšie. Ani ten klient, ani ten príbuzný sa nerozhodne, lebo nemá i niečo iné v ponuke. Čiže širokú škálu komunitných alebo ambulantných terénnych odľahčovacích služieb. My sme sa na to sústredili a naozaj klienti si vyberajú najprv a samozrejme aj systém môžeme nastaviť z hľadiska dostupnosti finančnej a tak ďalej, že čo je pre neho výhodnejšie. Takže môžem povedať, že v meste Banská Bystrica naozaj ako tú inštitucionálnu ako krajnú formu hľadajú alebo pristupujú k tomu, lebo máme v ponuke trošku viac, ako bežne je dostupné, čo sa týka tých ambulantných služieb. Čiže tu by som chcela možno aj v tom procese deinstitucionálnej klas, aby dôraz aj na vyvažovať rozvoj tých komunitných služieb. Lebo pokiaľ to nebude, tak darmo budeme my zatvárať tie zariadenia. To nie je len o tom, že teda vytvoríme im podmienky prebývanie. Tam je kopec rôznych iných služieb. Takže to je ďalšia poznámka. Ešte jednu poznámku, nebudem dlho. Ekonomický rozmer. My často zabúdame, alebo väčšinou, keď ho robíme tieto transformačné, že nevyčíslujeme ekonomické dopady týchto transformačných procesov. Ono vždy možno v tých prvých fázach je možno viac zdrojov treba na to, ale potom z dlhodobého hľadiska je to efektívnejšie. A niekedy, ale kvalitu života človeka ani ekonomicky nevieme vyjadriť. A to je ďalší ten iný rozmer. Čiže častokrát pri týchto transformačných procesoch toto nám chýba, to zdôvodnenie pri presviečaní politikov. A preto potom častokrát tie projekty, ako veľmi správne pomenoval kolega Luk, že ak sa zle naplánuje, tak plánovanie zlyháva. Hej? A vlastne tie procesy častokrát nám zlyhávajú alebo zostávajú len v nejakom medzištádiu, lebo ja to vnímam tak, že už niekoľko rokov na týchto transformačných procesoch pracujeme. Je síce posun, ale možno, keď by som to zobrala objem peňazí a to, kde sme sa posunuli, tak ten pomer, ako podľa mňa nie je ten efekt z toho taký, aký by mohol možno byť, keby sme to robili nejak kvalifikovanejšie a trebárs, hovorím, čo sa týka profesionálnejšieho prístupu, lebo častokrát to robíme, možno nie všetko úplne profesionálne. Teraz nemám na mysli, ako nechcem sa nikoho dotknúť, ale že niekedy ako naozaj zariadenia sociálnych služieb majú ambíciu a to je prierezové, o čom hovorím, lebo to nie je len o sociálnej službe, ale tak, ako je aj v tej skupine prierezové zastúpenie, to sa týka ako širokého segmentu. Takže toto sú ako moje také poznámky a že možno v tomto smere aj zamerať sa na tieto veci, nie len hovoriť o tej inštitu a zatváraní, čo kolega jasne skúsenosti v Čechách smerujú tiež k tomu, takže k tomuto som chcela ako takú poznámku. Ďakujem.
Nech sa páči, pán Luk. Ďalšia otázka, poznámka, komentár.
V a question and a few reflections, maybe, if that's allowed. First of all, I would like to express gratitude for allowing me to be part of this discussion. It's a fascinating discussion. Before being active at European level, I was manager of a service myself for many, many years, a service for children with severe intellectual disabilities. We transformed it into a daycare center. And I can hear the same concerns and the same issues that we discussed then in my own organization. So thank you for allowing me to be part of this. I would like to make a few remarks, in fact, in line with what just was said. We have regional authorities here. There are a few here, and that's, I think, very important. It's very good to have not only the providers here, but also the regional authorities. And as said already by the colleague from the Czech Republic, maybe next time we should make sure that we have persons with a disability themselves here as well, and parents maybe. But for regional authorities, if they want to facilitate this process, it is important not only to focus on DI, as said already, on deinstitutionalization, but also on making your community more accessible, the infrastructure, the living environment more accessible. If public transport is not accessible, of course wheelchair users cannot leave their home, their house or their home, and cannot become contributing citizens in your community. If your primary school, your secondary school is not accessible, of course blind children cannot learn a job and cannot go for work afterwards and will drop into your social protection system and cost all their life. In fact, of becoming contributing citizens, they become costing citizens. Yeah? Regional authorities, municipalities, also national authorities, of course, have a very important role to play to make society more accessible and more open in physical terms, but also in the heads, between the ears. That is also very important. And then, as said already, next to institutions, you should make sure, I think, that there are alternatives. Because what was said by Madame Budoyova, is that said correctly, more or less? You're right. The reason why community-based services are not more expensive than institutions is because in institutions, most people are overserved. They don't need, not all of them need 24-hour support. Not all of them need this high level of protection and segregation from society. Sometimes it's enough to have 1 hour support per day. Just help to keep the paperwork in order, to make sure that the contracts are okay, that there is some social contract. And only for the very severely disabled, you need this 24-hour per day solution. So they cost, of course, we know that, there is a cost. But not all persons in institutions need this high level of support. And when you bring these people back into society, the cost goes down. So your remark about the 24-hour support is very, very relevant, very, very important. Not everybody needs it. And that brings me to the cost argument. Some people say, we have no money. You do have money, but it's blocked. It's blocked in your institution, in your institutions. So the challenge is, how can you organize mechanism to free this money, to make this money free, to provide alternative services? You might have to fund a transition phase, because you have to have alternatives before you can. We don't want people to be dumped in the streets. That's absolutely correct. So you have to provide budget for the transition phase. But you should aim at making free the money that is blocked in the institutionalized settings now. And that is the challenge, I think. And then, of course, I understand what was said by the directors. It's not so easy. And, of course, we should not blame people. People do, within the limited resources they have, what they can do. I agree with what was said by you. But I think that we can do better. We can do better if we install the right mechanism and the right instruments. There was a request with regard to training. The training for first-line workers, for managers, it is available. If you need information, we can provide it. I'm sure that we can even translate it into to Slovak and bring it to your region or to your country. So these were a few points I wanted to make. Last element, we discussed about buildings, and that is important. But we should not forget that the first issue we should discuss is human rights. It is a human rights issue. People have the right, also persons with a disability, have the right to be a valued, respected citizen of our community. That's the starting point, I think. And the buildings, that's, I think, the second part of the discussion. But it is about human rights. Just some